กิจการของอัครทูตบทที่18เปาโลที่เมืองโครินหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนส์ไปยังเมืองโครินท่านได้พบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออาควิล่าซึ่งเกิดในแคว้นปอนตัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริซิลล่าเพราะจักรพรรดิคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้นและได้อาศัยทำการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลได้สนทนาธรรมในธรรมศาลาทุกวันสบาโตได้ชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอซิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็เริ่มฝักใฝ่ในการประกาศพระวจนะและเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูแต่เมื่อพวกเหล่านั้นขัดขวางกล่าวคำหยาบช้าเปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นท่านเองต้องรับผิดชอบข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งที่ชื่อทิธิอัสยุสทัสซึ่งเป็นคนถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาฝ่ายคริสปัสในธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านได้เชื่อถือพระเจ้าและชาวโครินหลายคนเมื่อได้ฟังเปาโลแล้วก็ได้เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้าด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมากเปาโลจึงยับยั้งอยู่กับเขาและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดปีหนึ่งกับ6เดือนแต่คราวเมื่อกาลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคาย่าพวกยิวได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและพาท่านไปศาลฟ้องว่าคนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นมัสการพระเจ้าตามทางที่ผิดกฎหมายเมื่อเปาโลจะอ้าปากพูดกาลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่าดูก่อนพวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอธรรมหรือเป็นเรื่องอาชญากรรมสมควรเราจะฟังท่านทั้งหลายแต่เมื่อเป็นการโต้แย้งกันถึงเรื่องถ้อยคำกับชื่อและธรรมบัญญัติของพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดเราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้นท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโซสเทเนสนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่เอาธุระเลยเปาโลกลับสู่เมืองอันทิโอกต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นไปยังแคว้นซีเรียและปริซิล่ากับอาควิล่าก็ไปด้วยเปาโลได้กล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านได้บนตัวไว้ครั้นมายังเมืองเอเฟซัสเปาโลได้ละปริซิล่ากับอาควิล่าไว้ที่นั่นแต่ท่านเองได้เข้าไปพูดกับพวกยิวในธรรมศาลาเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไปท่านก็ไม่ยอมแต่ได้ลาเขาไปกล่าวว่าถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกลับมาหาท่านทั้งหลายอีกแล้วเปาโลได้ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสครั้นมาถึงเมืองซิซาริยาท่านได้ขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอกครั้นยับยั้งอยู่ที่นั่นหน่อยนึงท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกอพอลโลประกาศที่เมืองเอเฟซัสมียิวคนหนึ่งชื่ออพอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอพอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องถึงเรื่องพระเยซูถึงแม้ท่านรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านได้เข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกล้าแต่เมื่อปริซิลล่ากับอควิล่าได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นครั้นอโปโลจะใคร่ข้ามไปยังแคว้นอาคาย่าพวกพี่น้องก็หนุนใจเขาและได้เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ครั้นท่านไปถึงแล้วท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวง และชี้แจงยกหลักในพระคัมภีร์อ้างให้เห็นว่าพระคริสต์คือพระเยซู